Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Přátelé, krásný dobrý podvečer vám přeju ze studia Moravy a dneska budeme mít opravdu zajímavé vysílání, takže pokud jste viděli v upoutávce e-korunu, tak ten promotér Jiří Sapeta opravdu tady je, ale dneska se budeme bavit úplně o něčem jiném a já věřím, že vás to bude bavit, protože já už vím, o čem budeme dneska hovořit. Takže Jiří, já ti přeju krásný den do Ostravy. Dneska je tady škaredě, předpokládám, že v Ostravě bylo pošmurno taky celý den, takže žádná hitparáda, ale musíme to vidět pozitivně.
Nádherný podvečer, Radku, i milí přátelé svobody a hojnosti v míru. No úplně přesně to, jako úplně od tématu nebude, protože všechno se vším souvisí, takže budeme kroužit kolem e-koruny a bude to určitě tak, jak jste říkal. Mělo by to být hodně zajímavé. No.
Jak slyšíte Jiřího, tak jeho hlasivky dneska nejsou úplně v 100% kondici. My jsme ráno, já jsem mu volal a teď, jak on se mě ozval, tak jsem tak trošku zamrznul a už jsem uvažoval o náhradním programu, který tam dám, protože Jiří zněl docela zajímavě a jsem myslel, že mluvím s Jiřím Bartoškou v Turánu, ale byl to Jirka, no. Takže my máme, já nevím, jestli chceš, abych řekl, nebo jestli začneme tím, o čem jsme se včera domlouvali, že budeme hovořit a vezmeme to hned ze startu, anebo jestli chceš prostě nějaké sdělení nebo něco, co bys chtěl na úvod. Je to ve tvé režii, takže si řekni a tak to bude.
Určitě tak nevím, jestli je to zhoda dobrých vlastně událostí, které se tak udály, že věci se nasměřovaly takovým stylem, že jsem zažil během minulého týdne, proto jsme vlastně vynechali to vysílání. A zúčastnil jsem se díky vlastně pořadu od Radka, tak jsem se zúčastnil. Jak se to... Jo.
Ty jsi byl hlavní aktér, ty ses neúčastnil, člověče.
No, nebo účastnil, no, jak to říct, no, tak byl jsem na terapii.
Prošel jsi terapii?
Prošel jsem regresivní terapii, je to tak správně, říkám to správně. U Libora Smetany, který vlastně s Radkem točí nějaké pořady, poměrně krátkou dobu, že není to tak dlouho, ne? 14 dní?
Člověče, možná už měsíc, no.
Jo, už je to tak dlouho.
Protože my se, že teď včera jsme točili, myslím, že už čtvrtý díl a každý týden točíme jeden, takže jestli je to čtvrtý díl, tak jsou to, no už to bude měsíc skoro, no. Ale to nic nemění na tom, že místo tvého pořadu, který tady už téměř 3 roky poctivě vysíláš, tak běžel Libor Smetana. Takže to byla taková konzistence, ale to nebylo schválně, já jsem byl tak jako trošku tím zaskočen, tak jsem tam rychle něco hledal a teď jsem si říkal, něco tam naskládám. A vzhledem k tomu, že Libor se mnou točí 2hodinové pořady, a tak mě to tam skočilo, najednou to tam zapadlo, říkám, jo, to tak sedí. A až mi to teprve došlo, že když jsem to odvysílal, takže Jirka vlastně je zrovna na této proceduře, nebo jak to nazvat, nebo prostě účastnil se tady, ono to totiž není vůbec žádná sranda, protože třeba Igor Chaun, když jel na něco podobného, on sice prodělal jiné stádium, nebo jinou, trošičku jiný level tohodle, tak tak ten tam musel jet na šestkrát, protože vždycky se mu něco stalo a zabránilo mu to, aby tam vůbec dojel. Jo? A já jsem, protože Jiří jel se svým bratrem a byli tam vlastně dva dny, protože Libor neudělá člověka, neudělá víc lidí než jednoho za den, protože to trvá až 7 hodin, přátelé, jo? To fakt jako taková regrese, to si člověk řekne, že to je jenom brnkačka a já jsem určité informace o tom měl. No a ten Igor prostě, když tam jel, tak 7krát nebo 6krát tam nedojel, myslím, nebo 5krát a po 6 teprve se mu to podařilo. A já jsem byl docela zvědavý, když kluci teda vyrazili směr Tábor z Ostravy.
Jestli
ta cesta proběhne, jako jestli to bude v pořádku, no.
No, no, jako zajímavé bylo, protože těsně před vlastně dojezdem, tak se ozval takový zvláštní zvuk z motoru, jako takový to, a potom mi to nahlásilo nízkou hladinu oleje, což jako u poměrně nového auta je to zvláštní věc. Jsem si na to hnedka vzpomněl, jak si o tom mluvil, ale dojeli jsme normálně v pohodě.
Jo. No a to bylo ještě, to bylo na cestě tam, jo?
To na cestě tam, no. No.
Aha. No. Ne, jako on mě totiž, Libor Smetana říkal, že nejlépe je jet vlakem, jo? Že to je tak nejbezpečnější způsob, jo?
No. Ale jinak jako cesta byla jako parádní, jo? Že si vůbec nemůžem stěžovat na to, že to bylo toho 17. listopadu, takže poměrně prázdné cesty, nebylo to tak hrozný, jak ve všední den, takže ideál.
No. No a když jste teda přijeli, vlastně tak vy jste přijeli hodně brzo ráno a ty jsi šel první na řadu, že?
Ano,
tak,
ano.
Tak jste museli asi jet hodně brzo, aby... V kolik jste začínali vlastně?
Ta terapie předtím probíhá takový pohovor, nebo jak to říct, že si povídáme případné rizika a takové věci. Jo. To je spíš povídání jako hodně, hodně zajímavé. Jo. To trvalo 2 hodiny a ty 2 hodinky krásně utekly. Jako dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí a jak to může probíhat, jak to nemusí probíhat a tak dále. Jo, že každý to má nějakým jiným způsobem, každý to vidí nějakým jiným způsobem. Takže to bylo spousta zajímavých pohledů. A začínali jsme vlastně v 10 hodin, ve 12 hodin se přistupovalo teda k té samotné terapii, která podle všeho trvala vlastně 3,5 hodiny, 3:15 bylo vlastně, když jsme končili, když jsem se tak jako probral. A schválně jsem se díval na hodiny, protože mi to připadalo, že to byla krátká doba. Já jsem měl pocit, že mě trošku jako, že mi to nějak zkrátil. Ale ne, ve skutečnosti to bylo skutečně 3,5 hodiny. A zvláštní je, že potom, když, protože z toho každý ten, já nechci říkat pacient, ale klient vlastně dostane ten záznam vlastně z toho, jak to probíhá a ten záznam je ostříhaný o mezery, jo? Že tam prý vznikají, nebo tak mi to říkal, že tam vznikly jako dlouhé prodlevy, kdy bylo ticho, tak v tu chvíli, kdy bylo ticho, tak to prostříhal a výsledná ta je hodina 22, to znamená, že skoro 2 hodiny jsem mlčel, jo, takže taky jako klobouk dolů před tou prací, protože mě to v tom vůbec nepřišlo, mě to připadlo, že to utíká krásně, že ty informace sypu a možná je to tím tou slovní zásobou, tím, jak spíš jako věci jsem zvyklý prožívat, než je nějakým způsobem popisovat. A možná proto to trvalo tak díl, že jsem to naciťoval a teď hledal jsem ty správné slova, jakým způsobem to zřejmě popsat, nebo jo, nemám takovou skutečně jako takhle, když nejste při plném vědomí, tak se to těžko zvažuje, kde vznikla ta chyba, no. A takhle, když je to sestříhané, když to, tak to zní docela dobře.
Já jsem včera právě točil rozhovor a my jsme se s Jirkou o tom bavili, že Jirka si totiž vyžádal ještě od Libora přímo jako kdyby takové svolení nebo takový souhlas s tím, že o tom bude hovořit dneska. A na což mu Libor řekl, že vlastně jsou to jeho věci, jeho vnitřní věci, o kterých bude hovořit, tak jako ať si s tím zachází jak chce, že to je jeho problém. Ale nicméně, když bych to ještě posunul před tu terapii nebo před tu seanci, nebo jak to nazvat, asi terapii, tak můžeš mi říct, jako co tě tak oslovilo a co tě k tomu rozhodnutí spolu s bratrem jako absolvovat tohleto, co tě přesvědčilo, že jsi se objednal a jel jsi tam?
Popravdě nad tím jsem přemýšlel už skoro v podstatě od dětství, kdy jsem četl Tuláka po hvězdách od Jacka Londona, kdy on vlastně to je příběh, já nevím, jestli to znají posluchači, ale je to příběh vězně, který je to podle skutečné události, kdy Jack London chodil za vězněm, který byl zavřený v San Quentinu ve Spojených státech, a byl to vězeň, který byl myslím, že bývalý jako profesor, který někoho zavraždil. Jo? A v tom vězení vlastně to probíhalo celkem krutě ještě v té době. To je, myslím, začátek 20. století nebo konec 19. teďka nevím, nejsem si jistý, kdy se to odehrává přesně. Tam byly poměrně těžké tresty a jedním z nich byla samotka, v podstatě samotka, ale to by nestačilo, ještě byli ti lidé nebo ti vězni svázáni, no jsou to lidé samozřejmě, ale byli svázáni ještě do svěrací kazajky. A protože to bylo tak nepříjemné, tak on tam vytvořil si vlastně takovou metodu, aby opustil vlastně tělo. Nejdřív si myslel, že prostě bude usínat, že se snažil nějakým způsobem usnout, ale přitom se mu podařilo vytělesnit a následně vlastně putoval po těch svých životech a prožíval ty předešlé životy. A mezi těmi životy byla spojnice, kdy vždycky to končilo prostě nějak špatně, že on někoho zabil a potom za to byl samozřejmě potrestán většinou smrtí. Jako v té historii vždycky byl život za život, že tam nebylo žádné věznění nebo něco takového. I v té Americe nakonec to byla cela smrti, jo, kdy čekal na popravu, jenomže v Americe mají takový ten zvyk, že nevíte, kdy to bude, že vás průběžně vyvádějí, jakože už to je ten den, vy se těšíte a pak není a zase vás vrátí zpátky. Jo, to jsou takové psychologické, to je ještě taková ta nadstavba na ten trest. Mají to promyšlené, to trápení. No a tak mě to zajímalo, když tam vzniká taková propojka, vlastně z toho byl zřejmý ten řetěz těch událostí, které se prolínají z jednoho života do druhého, a on vlastně hledal tu cestu, nebo cestu, on tomu říkal rudá zloba, že vždycky ho popadne rudá zloba a na základě toho vždycky někoho zabije, jo? Že takový vztek, že prostě se neudrží a pak to provede a pak je to zlé a pak má další život a znova to prožívá vlastně tu stejnou věc. Dostane se do té podobné situace, aby se z toho prostě nějakým způsobem vymanil. No a tím pádem u člověka vznikne taková ta zvědavost, jestli u něho taky není taková taková zacyklená záležitost, která ho přesouvá z života do života a co si neustále dokola musí prožívat, aby se z toho nějakým způsobem dostal, vymanil. Takže v tom byla ta zvědavost a pak se objevilo tohle vysílání. No a během té doby, během těch x desítek let, vlastně se neobjevil nikdo, komu bych třeba dostatečně důvěřoval nebo měl nějaké doporučení, že to může fungovat, že bude dobrým průvodcem. A bylo to i to, že jsem to uslyšel v tom vysílání, nebo respektive brácha. A tak jsme se rozhodli teda, že to podstoupíme. No.
Ona ta Dolores Cannon, vlastně, která tu metodu vypracovala, tak ona to dělala 40 let a tam jsou... Já vzhledem k tomu, že mám k těm informacím trošku jako kdyby nezředěný přístup, tak mnohdy vidím i do toho zákulisí a můžu vám říct, že ještě tady přijde spoustu zajímavých věcí a zajímavý rozhovor právě byl i včera, který jsme natočili a jsem si myslel, že už on teda je už na, je to na tu YouTubeovém kanále, ale je to prostě jako bonus pro ty členy, to tam dávám hned. Takže pokud se stanete členy, tak můžete si ten rozhovor poslechnout. A chtěl jsem, aby ty konotace vyzněly tak, že třeba ten, aspoň na chviličku to pozdržím, protože my jsme se o těchto věcech bavili a možná to bude dobře, že Jirka bude první a potom tam bude mluvit Libor o tom. Protože já nevím, možná z toho našeho rozhovoru to vyplyne, ale já v současné době hledám jako kdyby lidi, nebo se mi hlásí lidi, zajímaví lidi, s kterýma jako kdyby pracujeme na tom jednotlivci takovým tím způsobem, že chceš, tak pojď a začni dělat na sobě něco, jo. A tady máš konkrétní věci, hele, uděj tohle. Tohle je ten cíl, jo, ta cesta, tak jak e-koruna, jak se snažil, nebo snažíš pořád vytvořit něco, co ti lidi můžou uchopit a co ti lidi můžou vzít. Tady v tomhle ještě je to od to možná snažší, že se člověk nemusí zabývat něčím hmotným, že tady ta práce, jako kdyby kultivovat tělo a ducha, je na té individuální bázi a je to hodně důležité, jako takhle to vzít. No a já jsem jenom chtěl říct, že to nutkání, když já jsem poprvé slyšel Libora, a to už je chvilička, tak ho oslovit, protože mi to nepřišla taková ta regrese, já jsem o regresích viděl už léta a léta, že se dějí zpětné regrese, ale tohle je něco víc a když mám mnohdy možnost se třeba i interně zeptat na některé věci, tak já vím, že tam jsou nadstavbové prvky. A včera, když jsme s Liborem se o tom bavili, já to tady zmíním v pořadu, protože někteří lidi třeba nemají přístup na ten kanál nebo nechodí na YouTube, tak on mi říkal, že se ptal na své životy, protože my jsme zjistili... Čili Bor mě sděloval určité věci, já mu říkám takhle familiárně, ale já mu vykám, jo? I když on je mladší teda než já, ale přijde mi to fér. Takže pokud se vás to, pane Libore, dotkne, tak teď to uvádím na správnou míru. Takže my si uctivě vykáme a on mi sdělil, on se mi ptal na určité věci ohledně mě, sděloval mi určité věci interní. A mimo jiné jsme zjistili, že jsme byli v určitých životech spoluprovázáni. A včera mě úplně teda jako zazdíl. Já jsem se bavil, jako já se snažím teďka ty hovory vést takovou formou, že se u toho hodně uvolňuji a řeším ten přítomný okamžik. A myslím si, že to je správné, že konečně se zbavíte strojenosti, že to je důležité. A on mi říká, já jsem se ptal na svůj život a svoji manželky nebo partnerky teďka, s kterou žije, a on říká, Jaký byl náš minulý život a předminulý a předminulý a další a další a teďka tam bylo. Byli jste exorcisté, předtím jste byli exorcisté, pak jste byli exorcisté, vyvítali jste ďábla, byli jste exorcisté. Takže asi, já nevím, kolik to říkal, že těch 5 nebo 6 nebo možná 10 životů se tady kolem toho vlastně jako kdyby hýbe a zabývá. A on říká, a to jako pozor, jo, to není o tom, že jste exorcista a vymítáte ďábla, ale říkám, ty konce jako naše nebyly dvakrát dobré někdy, jo. To jsme byli sťatí, pak jsme byli upálení. On o tom mluvil tak jako s nadsázkou, si ten hovor poslechněte. Fakt to stojí za to. Myslím si, že opravdu čím díl spolu vysíláme, tím víc jako kdyby dokážeme spolu interaktovat na některých věcech a ty věci mají lepší spát, mají, je tam spousta informací, jo. A tohle mě překvapilo, protože on říkal, že v současné době právě přichází zase jako kdyby taková ta doba, to nutkání, samozřejmě na jiné formě, na jiné bázi, ale že tady přichází opravdu to, že opět jsou tady někteří ty bytosti té temnoty, jo, a on to říkal tak krásně a mě se to teď z několika zdrojů doplnilo, že vlastně ta světlo a ta temnota, ti šedí, mají vytvořit tady právě to nějaké to herní pole a teď my tady mezi tím pěkně takhle poskakujeme a teď oni do nás drckají zleva, zprava, jo, a víceméně všechno to má sloužit k tomu našemu růstu a k těm prožitkům, které máme prožít. No, ale ta temnota se v poslední době tak trošku vymkla spod kontroly a oni si myslí, že si můžou dělat jako kdyby co chtějí a že jako na ně není už žádný metr, jo. A potom Libor to tak parafrazoval, správně říkal, pak přijde ta prozřetelnost a řekne, no tak pojď pěkně, já si tě teďka tady zase stáhnu do toho světla a jako si tě tady trošku prokřísnu a zase tě prostě zase si tě srovnám, protože to, co tady ty alotria vyvádíš, to už je přes čáru, jo. Takže to není tak jednoduché a i v té sféře, pokud mám ty informace, tak se ne vždy hraje úplně fair. A k tomu ještě dojdem, jo. A teď to znamená, že ten člověk fakt to na této zemi nemá jednoduché, protože vy se rozhodnete do něčeho jít a jdete do toho s plným vědomím, máte scénář a teď si představte, že jdete hrát film a teď tam máte prostě děj číslo 1, přijdu na svět, narodím se rodičům takovým, budu mít 3 bráchy, 2 segry, jo, vyučím se nebo vystuduju vysokou školu, budu dělat tohle, narodí se mi 3 děti, vezmu si Marii tady za manželku. A tady to všechno vidíte, prožiju tohle, jo. Jenomže vy se narodíte a teď najednou všechny tyhle věci prostě najednou jsou pryč. Ten scénář vám někdo ukrade a vymaže vám paměť, takže vy se v tom plácáte a teď skutečně, aby ty prožitky, aby ty vaše reakce byly spontánní, tak jste v tom stavu nevědomí. Ale dělejte něco ve stavu nevědomí, když vlastně nevíte, že jste si to nějak určili a teď hlavně v tom neselhejte, jo? A to jsme se kolikrát bavili, že taková ta buditelská činnost, kterou třeba my tady provádíme, že jsme na veřejnosti a mluvíme do toho eteru, takže dvakrát není moc příjemná, jo? Že já jsem říkal právě Liborovi, že co takový Dalai Lama nebo někdo, který, kdy on mě říkal, že třeba ten člověk, aby mohl tohle dělat, tak třeba už musí mít něco odpracováno a třeba 40 životů se na to připravuje, aby potom tu finální inkarnaci mohl v té svatosti, dejme tomu, takhle prožít. No ale teď, když vám někdo řekne, že vy začnete takhle veřejně působit a teď se na vás s tím mlasy jako s prominutím takhle prostě pověsí a začne vás zleva zprava fackovat a skutečně vás mnohdy, a on to vzpomněl na takovém docela zajímavém případu právě toho, když byly ty třeba ty čarodějské procesy, jako jo. A teď si vemte, že vás fakt někde vzali a teď vám trhali nehty, lámali vám prostě klouby a kosti. A teď přišel ten zlý a říkal, ale když prostě řekneš, když mi řekneš, že se toho říká, že půjdeš jako se mnou, že tak já ti pomůžu, jako už nebudeš to cítit. Jo? A jenom, že ten člověk to mnohdy, jako kdyby tyhle závazky se třeba musí plnit přes generace. Jo? A tady fakt jako, a jsou to tak nečisté věci, kdy fakt to není sranda někde, když vás někde prostě trpíte takovým způsobem, že už si přijete, ať je konec a ten konec nepřichází. A teďka někdo vám takhle přijde a podá vám tu ruku, tak jako zkuste si na to odpovědět, jak byste se zachovali, jo. A tady se bavíme o těch hrátkách a všichni si to barví v těch růžových scénářích, ale vemte si toho Husa, když on odmítnul jako kdyby to své učení, nechtěl zradit a nakonec umírá prostě na té hranici. Jako upálení musí být z té jako hrozně bolestivá smrt, co si budem říkat, jo, to je prostě to je nepředstavitelné, jo, a takhle na těch hranicích končilo spousta osvícených lidí, jo. Takže řekněme si, že no, mimo jiné i to ukřižování a podobně, to byly velice těžké cesty a já jsem zvědavý, o čem dneska Jiří bude mluvit, co všechno bylo u něho, ale jenom jsem to chtěl takhle ze začátku tak trošku nabarvit, aby jsme si nemysleli, že je to všechno zalité, jako kdyby v tom sluníčku a my tady někde lítáme na obláčku, to jsou fakt bolestné zážitky a není to mnohdy zas až taková legrace, jak se o tom mluví. No a teď bych ti zase předal rád slovo, aby si řekl něco z těch svých konkrétních věcí, které si měl možnost zažít. Měl si možnost se do nich podívat, protože jak jsem já zjistil, tak ne do všeho ti je umožněno se podívat, ale ty věci, do kterých se máš podívat, jsou podstatné pro tvůj další život. Jinak by správně, jako kdyby na ty špatné zážitky měl zapomenout velice rychle, protože to jsou obrovská traumata, která by tě provázela životy, nebo bavili jste se i v těchto niancích o tom třeba, co může přijít a podobně, jak na to máš reagovat, nebo jak to máš vnímat, to by mě osobně třeba taky hodně zajímalo.
No, hlavně do toho nemáš to vůli nějakým způsobem zasahovat, máš to nechat jako kdyby plynout, být tím pozorovatelem a jenom popisovat prostě to, co vidíš. Mně se jednou mi do toho to mé vlastní ego nějakým způsobem zasáhlo a byla tam potřeba zkontrolovat něco, nebo nahlédnout na jisté listiny a to, k tomu se dostanu. A už to šlo cítit vlastně, už se ten obraz začíná rozpadat, jo, protože některé věci skutečně mají zůstat skryté, jo, protože nejsou důležité, nebo nevím, jo, si to tak myslím, jo, to je má spekulace, ale pravděpodobně to tak je, protože nemá se člověk zaleknout toho, že když se třeba jako zadívá na nějakou věc a ta věc se v tu chvíli rozmaže anebo to, tak to je věc, která nemá být zjevená, nemá jako v tom poselství, nemá žádný extra význam. A pak bych chtěl říct vlastně, že oni někteří lidé to zřejmě prožívají, asi to záleží od toho, jaká kdo je natura, asi levá, pravá hemisféra, jak co používá, jestli je ve svém středu a takové věci. Tak zřejmě ty prožitky jsou hodně, u každého prostě jiné. Každý to prožívá nějakým jiným způsobem. A já jsem to měl tak, že hodně jsem prožíval ty emoce, hodně jsem procitoval tu bolest, když tam bylo probíhala nějaká ta smrt, nějaké to zranění nebo něco takového, tak v tu chvíli jsem to hodně silně procitoval. No ale hlavně ty emoce. Pak poznáváš, nebo poznáváte lidi, které znáte ze svého života. Oni vypadají sice jinak, ale máte pocit, že jako stotožníte je. I když vypadají jinak, tak je stotožníte s tou osobou, kterou znáte ze svého života. Jo, jestli mi rozumíte. Že cítíte, že to je prostě ten člověk, jo. I když je to černoch, tak víte, že to je váš kolega z práce třeba, jo. Teďka střílím od boku. Někdo, nějaký přítel nebo něco.
Jasně,
něco,
zkrátka identifikuješ toho ducha a tu
toho
bytost.
Ducha, no.
Ale to cítíš, ne, že to je ne on, tu danou, jo? Postavu v tom daném životě. No, nebo relativně skrzevat ten pocit nebo tu identifikaci toho nesmrtelného ducha identifikuješ tu osobu, i když vypadá jinak. Takhle by se to dalo říct?
No. A to vlastně zažíváte i teďka. Kolikrát se vám stalo, že jste potkali někoho, koho neznáte, ale měli jste pocit, že ho znáte velmi dlouho. Jo, že jako kdyby vám byl prostě nějakým způsobem... Jo, že vám je ta osoba dobře známá. Jo, tak to jsou ty okamžiky, které tam zažíváte, ale tam je to ten rozdíl, že už si ho pamatujete, takže ho identifikujete, že vám je to hned jasné. I když nevypadá stejně, jo, jako vzhled. A ty obrazy nebyly tak jasné. Někdo to má třeba úplně jasné, že to prožívá jako sen, jako živý sen. Já jsem měl takové, jako kdyby záblesky, takové okamžiky, když jsem se na to zasoustředil, tak jsem viděl ten obraz a zase se, jako kdyby, a rozplynul se, jo? A zase znova
a
jsem
ten
se zasoustředil.
A ten obraz, že ti do toho skočím, byl jako kdyby statický, anebo dynamický, to znamená, byl to děj?
Dynamický, jo? Tak když popíšu hned ten první příběh, tak vlastně tam se nějakým způsobem je takový ten proces, ten nebudu popisovat, ten je zbytečně zdlouhavý. Pak se jako kdyby snesete do toho do konkrétně jako na zem, jste vedení tím, protože vy pokládáte nebo jdete do té terapie s nějakými otázkami. Na něco chcete dostat odpověď. Jo, to je vlastně si stanoví. A potom vlastně probíhá to procházení vlastně třeba těmi, neže životy, ale napojením na toho ducha, pak to samozřejmě nejspíš to asi vedou ty cesty k těm životům. U mě to vždycky byly životy, nebylo to nic jiného, žádný jiný prožitek, jako že bych byl nějakým andělem nebo něco takového, nebo nějakou bytostí jinou než člověk. Takže já jsem prožíval jenom tyhle věci, protože ty otázky vlastně k tomu vedly a když se to teďka zanalyzuju, tehdy mi to nebylo hned jasné, ale teďka po týdnu, když se poohlédnu, nebo během té doby mi to pomalu docházelo a když jsem se postupně vlastně poohlížel po těch věcech, tak mi to dává stále větší a větší smysl, proč se ukázaly zrovna tyhle události. Takže snesl jsem se na zem, teďka bylo jako, kde jste, já říkám, že jsem v nějakém městě, podíval jsem se vlastně na zem, byla to jako dlážděna, takové ty kameny, taková starobylá dlažba, ale už byla dlážděná silnice, takže to bylo...
Něco jak kostky, takový, jo?
No, ale takové veliké kostky, ale ne jako opracované, takové různé druhy kamenů, jo, prostě poskladané do pěkné dlažby. Že to nebyla jako dlažba, jako rovná, jako přesná. Ale už to bylo jako pěkně napasované, jako kvalitní cesta. nebo kvalitní náměstí, nebo to byla jako větší plocha toho města. Měl jsem takové hodně silné ruce, jako šlo vidět, že dělám rukama, chlupaté takové silnější ruce a světlou pleť. No a to bylo zajímavé, protože pak byl dotaz na oblečení a teď já jsem koukal na to oblečení a já jsem nebyl schopen ho popsat. Jo. No, to moje slovní zásoba vlastně ne. A když jsem se potom vlastně později vlastně nějakým způsobem zabýval tím, tak to bylo zřejmě takové to rolnické oblečení, takové těch chudých v tom středověku nebo pozdním středověku. Jo, takové prosté oblečení se šněrováním. Jo, spíš jsem měl, jak kdyby, mě to připadalo jako kimono, ale bylo to takové divné, takové dvouplášťové, neměl jsem ani kalhoty, byl jsem tak divně oblečený, fakt jako hodně prostě. Takže pak byla výzva, že teda jdeme domů, tak jsem šel domů. Domov byla taková chatrč u jezera. Nejdřív to právě vypadalo, jak kdyby to jezero bylo jako okolo celé té chatrče, ona byla uprostřed, jako kdyby na nějakém ostrůvku. Ale pak, když jsem se podíval jako kdyby z jiného úhlu, tak už to šlo vidět, že zatím je les, že to byla chatrč u lesa, ale já, když jsem se díval jenom směrem od toho, tak mi to splývalo, jak kdyby to jezero obtékalo vlastně kolem celé té. Jsou to takové určité nejasnosti, které se vám vybarví až po nějakém čase. A když jste v tom prostředí nějakou delší dobu, tak se ten obraz jako vystabilizuje a vyjasní se to. Takže nejdřív jsem myslel, že je tam jenom jezero, potom jsem uviděl les, šel jsem dovnitř, bylo tam jenom židle, postel, jo, strašně chudě vybavené a neměl jsem tam, všiml jsem si, že jsem neviděl jsem nějaké ohniště nebo nějaký zdroj tepla, tak podle toho jsem potom usuzoval, nebo jsme usuzovali, že to zřejmě bylo v nějaké teplé oblasti.
No a třeba, já nevím, rokem prostě se nějak byl schopný v tom...
Ne.
Vůbec si nebyl schopný učit kdy, to období, v kterém to asi se mohlo nacházet, jo?
Jo, protože to oblečení jsem nepoznával. Ta architektura byla jak starobylé, jako hodně starobylé město, takovým ty dřevěné trámy mezi tím tou hlínou, jo? Mm-hmm. Takové stavby, říkám, ten možná pozdější středověk. No.
Jasně, to znamená někdy od 11. do třeba do 14. 13. století?
No, tak.
No a jasně, pokračuj, prosím, dál.
A pak teda, protože já jsem byl zklamaný z toho, že jo, tam byla otázka, a jste tam sám, no, jsem tam sám. Pak jsem tam... takže jako přesunem se k jídlu, takže jídlo, teď jsem měl jídlo, teď jsem měl tu misku, dřevěnou misku, teď jsem z toho jedl nějakou kaši, jak chutná ta kaše, a teď to bylo fakt jako taková hmota, taková fakt jako prostě kaše, která měla za úkol jenom nasytit, ale žádný fakt jako gurmánský zážitek to nebyl, to bylo fakt...
A ty jsi to přímo cítil, jako jak to chutná?
Jo, no normálně úplně tu chuť, jako fakt to nebylo vůbec dobré. A prý, kdo to vařil? No a já říkám, no asi já, podle toho, jak to chutná. Jo. A nikdo tam nebyl samozřejmě, že? Takže jako logicky to jsem musel být já. Pak teda, že se teda přesuneme k událostí, která jako proč vlastně tam jsem v tom prostě. Jo, ještě jsem vlastně zjistil, co vlastně dělám, tak to jsem jako nevytušil, až když jsem vyšel ven, tak jsem viděl natažené vlastně, že se tam sušily sítě a loďka vlastně u toho jezera, takže jsem byl rybář vlastně a chytal jsem ryby v tom jezeře, vlastně, u kterého jsem žil. Pak tam byl dotaz, co s těma rybama dělám, že je nosím vlastně do města a tam je prodávám a z toho vlastně žiju. Tak jsem v tu chvíli mi napadlo, proč jsem si teda nedal rybu, proč jsem jedl tu kaši. Jo, to jsem, no asi...
Hele, to mi napadlo taky. Přiznám se, že mi to taky napadlo.
Ale asi, jestli celý život jíš ryby, tak možná, že si dáš prostě jako bez...
No jasně. Víš co?
Ale to mi došlo potom až no vlastně jasně. Později. Co?
Mě teďka napadla taková jedna věc, že ti do toho skočím, že když si vezmeme ten celý život, z kolika ti časových úseků se skládá, kolik je tam zážitků, kolik je tam okamžiků různých, tak no. Představ si, že v tom středověku třeba se dožívali ti lidi menšího věku, jako, ale pořád třeba 40-50 let, vměstnat do nějakého zážitku podstatného a teď vidět něco zrovna z toho, to, co je tak důležité. Jenom si představ, že den trvá 24 hodin, když řekneme ten produktivní 12, dobře, v kterém se něco děje, ostatek spíš, ale pořád těch 12 hodin, nebo 12 hodin, 12 krát 365 krát 45 let třeba máš vměstnat do nějakého okamžiku, který bude trvat, já nevím, 10-15 minut, jo? A teď z toho udělej tu selekci a vyber z toho něco, co ti má něco říct, co ti má někde posunout a dát ti odpověď na nějakou otázku. A tohle, to je moje taková, jak to říct, to je moje úvaha, kterou jsem tady teďka vytvořil, jo, a teď by mě zajímalo, jestli tvůj myšlenkový pochod šel podobně.
No, protože naše mysl vlastně není schopná pojmout to tak, jak když v okamžiku smrti se ti přehraje celý život a najednou ho vlastně vidíš a jako kdyby načteš si ho a pak vlastně zjistíš, že ten život byl třeba z větší části prázdný. Že to je to o těch prázdných místech, které musel ten Libor vlastně nějakým způsobem odmazat. Jo? A to jsou právě ty... to je to největší sdělení, které vlastně jsem dostal vlastně. Ale k tomu se dostaneme. Ale to dobře jsi to začal. Protože ono tě to navádí vlastně na ty situace, které jsou v tom životě vlastně klíčové, proč ti je ukazuje. Možná, že tam byly, kdyby byla otázka jiná, tak bychom se vrátili do toho konkrétního života a třeba by tam hrál, ale asi ne. Asi tenhle život zrovna byl jedním z těch stovek nebo tisíců těch promarněných, chtělo mi to nějakým způsobem ukázat to, v čem to bylo promarněné a k tomu se dostaneme. Takže pak mě to přeneslo k té situaci, která je pro mě jako klíčová, která byla nějaká zlomová, důležitá v tom životě. Přenesl jsem se vlastně do toho města, kde jsem jako na tom začátku vlastně začínal a pak jsme byli odvedeni k tomu, aby jsme šli domů a zjišťovali, kdo jsme a tak. Takže jsme se vrátili teda do toho města. Tam se chystala nějaká velká sláva. Bylo tam celkem hodně lidí. Vlastně viděl jsem ten dáv, jak se vlastně pokřikuje a viditelně šlo cítit, že se něco velkého vlastně chystá, že ten dáv je v očekávání něčeho. Viděl jsem tam postavený vlastně takové podium, vyvýšené místo, kde stáli nějací lidi a v tu chvíli byla ta otázka vlastně, jak se cítím a cítil jsem se jako kdyby, že se mě to osobně netýká, ale cítím obrovskou bezmoc a velmi nepříjemný, stísněný pocit takový té bezmoci a nevím, jak to ještě popsat. No. A nevěděl jsem, z čeho vyplývá. To jako kdyby jsi vcítěný, ale nevíš, protože nemáš paměť vlastně té osoby, i když jsi to ty, ale nemáš její paměť, že? Takže jako kdyby nevidíš, takže vidíš jenom ty věci, které se dějí. No a najednou tam přivedli ženu, tu ženu jsem poznával, rozbušilo se mi srdce, vlastně v tu chvíli vlastně jsem věděl, že už jde do tuhého a pochopil jsem celou tu situaci, že vlastně, že se chystá poprava, že ti tam prostě jasají a těší se na to, že budou popravovat osobu, která je mně vlastně hodně blízká. A pak, když je vlastně dotaz, to je zvláštní, že když se položí vlastně dotaz, tak jako kdyby se nacítíš a začneš zjišťovat ty další informace vlastně, o co jde. Ale přitom někdy prostě, pokud není položený přesný dotaz od toho průvodce, tak ti ty věci některé nedojdou, i když třeba by bylo na snadě to nějakým způsobem se tam trošku víc porozhlednout, že po tom městě, nebo...
Ty a když ty si třeba vnímal ten dav, jak jsi říkal, že pokřikovali a podobně, tak si v tomhle třeba neidentifikoval jazyk?
Ne. To není jako, že jim rozumíš, že víš, že co ti říkají, ale jako kdyby k tobě mluvili jako tvoji řeči.
Jako kdyby si žil v Čechách, nikdy v životě by si nikde jinde nebyl. To znamená, bys nevěděl, že nějaký cizí jazyk existuje. A to znamená, byla to věc, které rozumíš té komunikaci, ale nebyl si schopný, jako kdyby ty jazyky poskládat vedle sebe a říct, a jasně, tohle je Francie, tohle je třeba španělština nebo něco takového. Prostě tohle nevíš.
To mě taky zarazilo, že bych stejně potom, jako když už se to odehrávalo v jiných, nebo potom další vlastně ty země, tak už jsem to identifikoval podle oblečení nebo podle budov, jo, kterou jsem poznával, tak potom už to bylo jednodušší, ale tady to zrovna bylo tak, že ale i když jsem mluvil jiným jazykem, tak jsem měl pocit, že mluvím česky. Jo, že jako duch, jako myslíš, nebo tak, jak myslíš, tak ti to nepřipadá, že myslíš jako německy nebo anglicky.
Jasně, chápu to.
Jo, takže podobně to vypadalo. Takže tam jsem pochopil, že je to zinscenovaný proces, kde byla ta... nevím, jestli konkrétně to byla moje žena, protože jsem v té chatrči byl sám a vařil jsem si sám, jo, a protože byla jako vězněna a potom popravena, tak to jsem nevěděl, jestli to má souvislost, jakože že to byla moje žena a proto jsem byl sám, anebo to byla jenom nějaká zpřízněná duše, sestra nebo kamarádka. Těžko říct, každopádně obrovský cit k ní a v době, kdy ji vlastně popravili, tak v té chvíli jsem cítil obrovskou zlost, ten hněv. Nenáviděl jsem ty lidi, jak tam jako samozřejmě buráceli, jak tam začali jásat vlastně nad tím, že se to povedlo.
No a jak ji popravili teda?
To bylo zajímavé, protože podle všeho to měl být... proces vlastně zinscenovaný proces na základě čarodějnictví, protože když tam byl ten dotaz, takže ona, tam byl dotaz, za co jí vlastně popravili. A já za nic. Vlastně, že nic neudělala. A proč jí teda popravili, jo, jako takové ty otázky, no a já, že proto, protože vlastně to byl zincenovaný proces, že byla čarodějnicí. A pak najednou tyhle věci se ti začnou vybavovat a vybavilo se mi, že vlastně pomáhala lidem, že připravovala nějaké bylinky a snažila se pomáhat lidem. A ti lidi vlastně místo toho, aby jí byli vděční a nějak to, tak jí vlastně nechali popravit. A kvůli tomu jsem cítil obrovskou zlost vlastně na ty lidi.
Jakože to bylo takové bezpráví, jo?
Bezpráví, nespravedlnost a teďka jako zraněné srdce. No to bylo prostě, těch emocí bylo takové velké množství. Hodně nepříjemné. No a začal jsem od toho okamžiku, už jsem začal myslet na smrt. Že nechci žít v takovém světě, nechci žít. Jo, to byly myšlenky, které mě od té chvíle vlastně začaly pronásledovat. A pak se teda, jakože, ať se teda posuneme dál, do další části, která je důležitá v tom životě. No a přesunul jsem se, byl jsem najednou na té loďce, rozhazoval jsem ty sítě tak, aby byly vlastně rovnoměrně na té hladině a v jedné chvíli jsem ji rozhodil a ona se tak jako kdyby smotala. A já jsem se vlastně nahnul, snažil jsem se jí rozmotat a jak jsem se jí snažil rozmotat, tak jako kdyby něco zatáhlo za tu síť a já si pamatuju jenom, jak jsem se podíval na tu síť, ale nikde tam nic nebylo. Jo, nešlo nic vidět, byla jenom vidět síť prostě natažena na té vodě, ale jako kdyby nějaká síla za ní zatahala. Teď jsem jako na to koukal, na tu, a jako kdyby mě ta síť, protože já jsem ji držel pevně, tak jako kdyby mě vtáhla vlastně do té vody. A já jsem spadnul tak nešťastně, že vlastně hlavou, jako kdyby, a zamotal jsem se při tom pádu, vlastně to hodil jsem takové, jako kdyby salto, a zamotal jsem se do té sítě a chvíli jsem se snažil nějakým způsobem se z té sítě dostat a pak jsem to, jako kdyby, víceméně přivítal tu situaci, že aspoň bude konec. Jo, že jako kdybych si tu smrt vlastně nějakým způsobem přivolal. Pak bylo chvíli to dušení, to se snažíš nadechnout, nemůžu se nadechnout. A pak byl poměrně rychle konec. A teď trošku jinak vypadalo to, jak vypadal ten stav vlastně krátce po té smrti. Kromě toho, že po tom dušení a po tom stísněném pocitu, který byl, vlastně, který mě pronásledoval v podstatě od té popravy celý život. Jo, to byl takový prostě byl jsem takové živé zombie. Jo, byl jsem prostě takový člověk, který v podstatě nežil už. Ale najednou...
Neměl jsi smysl života jako už další.
No. Tam prostě už to byla jenom prázdnota, nenávist a vlastně nulová vlastně motivace k žití. No a pak jsem se přenesl do toho stavu, kdy jako kdyby bílá světla planina, nechci říkat, že je pokrytá sněhem, ale prostě světla zem. A pak šlo to světlo, ale jako kdyby světlo, jako kdyby vycházelo slunce, ale ještě se neukázalo, takže nebylo to jako kdyby úplně tak jasné. A šly ty paprsky, jako kdyby takové úplně ty tazáře vlastně a lákalo to směrem k sobě. A nejdřív jsem měl pocit, že jdu, ale když jsem se podíval, tak jsem měl ty nohy jako kdyby volně zavěšené a vznášel jsem se směrem k tomu světlu. Ale byl jsem takový, pořád jsem měl, vypadal jsem jako já, ale byl jsem takový trošku průsvítný, takový zvláštní, takový. Ale pořád jsem se ještě poznával jako tam toho rybáře, jo.
Jasně, jako čili se identifikoval s tou postavou, která vlastně skončila svůj život.
Protože to byla její smrt, jo? Takže ano. Já jsem prožíval tu její
jeho
smrt.
Smrt.
Nebo jeho, no jako její, jako té postavy.
Jo.
Tu jeho smrt a vlastně šel jsem za tím světlem. Ale ten obrovská ta úleva, ten pocit toho uvolnění, té všeobjímající lásky, toho skutečně to tam je. Jo, a no a pak byl ten dotaz k tomu, jaký to je, jo, jaký byl smysl pro toho života, proč vlastně, a teďka nevím, jestli jsme se na to ptali až pak, anebo už potom.
Hele, máme hodinu za sebou, máme ještě potom hodinu náplně na to další, jako kdyby si chtěl, tak potom můžeme dát třeba jako takový předěl a takové, já věřím tomu, že spousta
jo,
lidí teďka...
Já jenom dohovořím tady tu část a jaký tam byl vlastně význam toho, tak tam vlastně ve chvíli, kdy došlo k té popravě, tak mělo dojít k odpuštění. Já vím, že teďka se spousta lidí řekne, no tak to určitě. Jenomže odpuštění vlastně znamená toho, že si tu věc nepřipouštíme, že ji jako pouštíme pryč od sebe a vzdáváme se toho, že se nás to netýká. A pokud by se mi to tehdy vlastně povedlo, tak jsem nemusel prožívat to, co jsem prožíval potom ještě v následujících chvílích nebo následujících životech. Teda.
Aha,
ale jinak ten život, vlastně všechno, co se událo, celý ten život, já nevím, kolik trval, 40 let třeba, dejme tomu, jo, těžko se odhaduje s rukou chlapa, jo, jeho věk, protože to nebylo žádné zrcadlo, takže já jsem sám sebe jako nějakým způsobem jinak nenavnímal. Ale cítil jsem se jako silný a to, takže nemyslím si, že bych, nebyl jsem nemocný, takže určitě jsem byl plný síly a to, takže určitě víc než 40 mi nebylo. No a celých těch 40 let vlastně bylo k ničemu, protože kromě nějakého prožitku lásky, ale jenom ne bezpodmínečné, ale že když se vytratila ta osoba, tak ta láska vlastně nějakým způsobem už neměla svůj smysl, své naplnění a nedošlo k tomu odpuštění, tak ten smysl, ten život byl skutečně jedním z těch promarněných. A proto mi byl ukázán.
Aha, no a ty jsi byl schopný z toho stavu identifikovat třeba za jak dlouho došlo k té události vlastně toho tvého utonutí po té popravě, dejme tomu, té tvé blízké nebo spřízněné osoby?
Těžko říct, jo, tohle takhle jako...
Takhle to nefunguje, jo?
Takhle to ale asi to nebyla moc dlouhá doba, jo, protože vzhledem k tomu, že mám už teďka nějakou představu o tom, jak funguje to, jak si člověk plánuje ty věci. A v tom stavu, v jakém jsem byl, v té zlosti a to, že se mi nechce žít, tak si myslím, že si to přivoláš velice rychle. Takže si myslím, že to přišlo rychle.
Mm-hmm. To jsou zajímavé věci. Jako... V každém případě, já jsem s tebou mluvil totiž, já můžu to ještě takhle říct, že já jsem měl s Jirkou rozhovor hned po tom, kdy to prodělal. A v té době jsme se bavili a jeho, za, jeho jako takový projev nebo něco, co o tom chtěl říct, byl takový téměř nulový. Jako. A musím říct, že s tím časovým jako kdyby odstupem teprve vidím, že to potřebuješ tak nějak zpracovat, potřebuješ to přežvíkat, jo? A teprve ti ty konotace, a já věřím tomu, že to ještě třeba po měsíci a podobně, že opravdu to, že z toho můžeš čerpat, no, to bude zajímavé, ale jo, ten rozhovor dnešní bude ještě hodně zajímavý. Kolik takových zážitků ještě tam máme, to nebudem prozrazovat, ale jestli chceš třeba si napít nebo něco a dáme nějaký předěl, protože my jsme se o tom bavili, že chceš, tak můžem to teďka udělat a potom budem pokračovat dál.
Dobrý.
Já jsem, my jsme síť svrchovaného sjednocení. Nemám a nepotřebuji žádnou vládu. Na úrovni lidskosti a lidství jsme si rovni. Jsem vděčný, soucitný, pokorný, umím odpouštět, mám pochopení a oplývám velkou odvahou. Žiji v přítomnosti a aplikuji tyto cnosti do svého každodenního chování. Říkám radikální ne všemu destruktivnímu chování u sebe i u druhých bez odsuzování. Podporuji rovnost, já jsem, my jsme. Startovací pole je v nyní. Je to tvořivé nervové centrum. Každé jednotlivé nyní je potenciálem jednoty a rovnosti v tomto světě a pomáhá ke zrození člověka svrchovaně jednotného a tím i sítě svrchovaného sjednocení. Já jsem, my jsme, nezávislí díky vlastní energii peněz. Já jsem, my jsme, soběstační v elektrické energii. Já jsem, my jsme, potravinově nezávislí a plně soběstační. Já jsem, my jsme a máme pod kontrolou zásoby vody. Já jsem, my jsme, otevření zdravému životnímu stylu a naklonění léčení tou nejpřirozenější přírodní cestou. Já jsem, my jsme, lidské bytosti žijící v pravdě, informace se šíří svobodně a vzděláváme se tak, abychom byli svébytní a tvořiví. Já jsem, my jsme, svobodné a nezávislé lidské bytosti. Tvoříme takový svět, ve kterém není možné být otrokem ani otrokářem. S láskou dáváme a v lásce přijímáme. Já jsem, my jsme, síť svrchovaného sjednocení.
Přátelé, taky si říkáte, pro koho že je určen ten náš nový domov? Už z toho názvu Náš nový domov je určený pro všechny, kteří tuto výzvu přijmete. Proč se přidat do této komunity? Proč vzít na sebe tuto odpovědnost a začít pracovat pro tento rozvoj? Udělat mělník ve svém životě? Každý sám za sebe? To je přesně náš nový domov, do kterého vás zveme. Už je nás téměř 100 a vy budete ti další. A společně můžeme jít každý svou cestou, každý individuálně a budeme přispívat tak, jak ta společnost je postavená. Je postavená na jednotlivcích, na každém z vás, kdo řeknete to své ano. A co vám bude tady zde na tomto kanálu předkládáno? No konkrétní věci. Nebudou to jenom přednášky, které vás mají zabavit nebo vám mají něco říct. Budou to konkrétní věci, konkrétní návody, konkrétní denní plány, kterých můžete se držet, které můžete vyzkoušet, které můžete ve svém životě aplikovat a budete pozorovat, co se s vámi děje. Touto nenásilnou a jednoduchou formou v individualitě, ve svém soukromí, ve svých běžných životech budete měnit tuto zem. A my vám řekneme jak, ne já sám. Je tady spousta hostů, kteří mají co říct a kteří jsou připraveni vám podat tyto individuální návody, podělit se o své zkušenosti. Tohle je náš nový domov. Přijmete pozvání stát se jeho členem? Tak přátelé, tohle byly takové dvě vsuvky, které jsme do tohle z toho pořadu dali a my tady máme pořad, s kterým se od té reality tak nějak trošku odtrhujeme a ne, že bychom byli ujetí z toho, co nám ten život tady poskytuje, právě možná naopak, možná právě tímto sdělením, tímto tvrzením a tímto svědectvím, které právě teďka tady Jirka se takhle otevřel a s otevřeným srdcem to tady říkám, protože samozřejmě mohl si to nechat pro sebe, ale ono to není jednoduché to tady vytroubit do toho veřejného prostoru. Protože jsou to vaše zážitky a teďka někdo se na to může dívat jinak, protože zrovna on ještě nechápe. A nebo něčím takovým neprožil, nebo neprošel. Ale tohle právě v těch dalších konotacích, v těch dalších následných retrospektivách, která věřím, že tady přijdou, protože já nevím, o čem bude teďka Jiří mluvit, ale věřím tomu, že tohle má smysl pro pochopení současného života a všechno to, co, proč to proděláváme, proč to prožíváme, proč máme možnost tím projít, je to, abychom uchopili to, co máme nyní a prožili to smysluplně. Protože pokud si myslíme, že to víme, tak víte, jak to je. Kdo říká, že ví, neví nic. Kdo už si myslí, že se všechno naučil, tak jeho index vzdělání nebo index učenlivosti je nula. Před náma je obrovská práce, obrovský kus práce sama na sobě a přítomný okamžik a to, jak to prožíváme, jak můžeme teď měnit všechno, co je kolem nás, to je možná téma, kterým se budeme zabývat právě v té poslední 3/4 hodince, která nám zbývá dokonce. Věřím, že pro vás i pro mě zajímavého pořadu a Jiří, já tě zase předám slovo a zkus zase poodkryt clonu toho, čím jsi prošel a co jsi prožil.
No, to je právě dobře, že jsme to tam dali. Vlastně ve chvíli, kdy tam byly říkané vlastně ty cnosti toho srdce, kdy tam říkám, že jsem vděčný, soucitný, pokorný, umím odpouštět, jo? Je to ten vlastně ten čtvrtý bod, tak možná právě proto se mi ty věci vlastně promítly a upozornilo mě to, jak důležité jsou vlastně tyhle věci, které jsou tam, které jsou v tom džinglu, jak to říkáš, jak jsou zmíněné. A potom samozřejmě na konci je ta odvaha, ale ve skutečnosti ta odvaha je na počátku toho všeho, protože bez té odvahy většinou nejsme schopni vlastně se vydat na tu další cestu toho odpuštění, protože na to, aby člověk dokázal odpustit takové věci, které zažívá vlastně a tam to byly samozřejmě drsné věci, jo, to samozřejmě odpustit, že vám někoho nespravedlivě vlastně popraví, nějakou milovanou osobu, tak to je samozřejmě těžký oříšek, ale spousta lidí není schopna odpustit i drobné věci, jo, a to je ještě horší. Tak podle mě si totiž, já si totiž myslím, že ani nezáleží na tom, co je odpuštěno, ale hlavně, že je odpuštěno. Nevím, nejsem si úplně jistý, jestli to ten vesmír nějak jako poměřuje jako silnější nebo menší zlo.
No právě z toho kolikrát, co plyne z těch rozhovorů, které teďka v poslední době dělám, no, tak to vypadá, že opravdu jde spíš o ten univerzální princip, než o tu danou situaci. A jako kdyby, jo, že nejde ani o to, že něco děláš a jaký je rozsah té činnosti. Jo? To znamená, jak to správně popsat, aby to posluchači pochopili. To znamená, když uděláte dobrý skutek, tak je úplně jedno, jestli to je dobrý skutek, kdy přijdete a někdo úplně bezvýznamný, něco mu projevíte, nějakou lásku nebo nějakou pomoc a nikdo se o tom nedozví. Nikdy. A nebo jestli vykonáte něco, o čem bude mluvit celý svět. Tyhle věci jsou jako kdyby dány na jednu a tu samou váhu a budou mít stejnou hodnotu, protože nejde o ten rozsah, ale o ten akt, jestli to tak cítíš teda taky.
Jo, jo, jo. A k tomu se dostaneme, doufám, že to stihneme probrat všechno. Já zkusím proletět další bezvýznamný život, trošku ho urychlím, aby jsme se dostali k tomu třetímu, který byl už tím klíčovým, který už nás nějakým způsobem posouvá zase o kus dál. Ale ten další bezvýznamný, on neměl význam, protože jsem se zachoval samozřejmě zase špatně. A tam šla dobře vidět ta chvíle, kdy skutečně ten čas vůbec neexistuje a že my se jako kdyby přesouváme napříč časem tam a zpět a tam a zpět, jo, že vůbec to nehraje žádnou roli, jaké je období. Protože pravděpodobně jsem se najednou ocitl už ve 20. století a je to zrovna život, na který nejsem úplně hrdý. No, tak na moc těch životů asi nebudete ani tak hrdí. Ale jim je vlastně ten, doufám, že mu to taky nebude vadit, když ho budu tak familiárně nazývat jako Libor. Když mě Libor vlastně upozorňoval, taky si vykáme, jo. Taky to nejsme kamarádi, ale víceméně přitom, když je to váš terapeut, tak k němu cítíte jako takovou jako spřízněnou a otevřel jsem se mu docela dost, jako když jsem se mu otevřel jako své životy. Takže na základě toho ho beru jako spřízněnou duši. Takže v té chvíli, kdy on mi vlastně říkal, že ty životy, které jste prožili v nějaké lásce a rozdávali jste a byli jste jako pomalu svatí, tak ty se určitě nezjeví. Jo? Ty nejsou žádným problémem a ty nemají žádný vliv. Většinou jako to nezavdává žádnou příčinu takové situace zjevovat, pokud se jako vyloženě nechcete na to podívat, jo? Takže zaměřit tu pozornost. Ale důležité je se zaměřit na ty věci, které vás mají teďka posunout a mají souvislost s těma otázkama, které jsem položil. A protože jsem tam položil otázky vlastně na síť svrchovaného sjednocení, otázky na e-korunu a další věci, tak na základě toho se mi zjevovaly ty konkrétní události a proto tam hraje tu roli to odpuštění, protože je poměrně důležitou částí toho našeho života, aby jsme byli schopni tvořit. Protože jestliže si sebou neseme něco těžkého a taháme to s sebou celý život, tak potom jako nejsme schopni nic smysluplného vytvořit. A proto to odpuštění je takový důležitá věc a proto se objevuje i v tomhle životě. A je to ten život, na který nejsem hrdý. A to proto, protože první věc, kterou viděl, byl oheň. Viděl jsem oheň, hořelo, něco hořelo. Když se ten obraz jako zjasnil, nebo spíš jako kdyby vzdálil se ten objekt, který hoří, tak jsem viděl, že hoří nějaká budova, viděl jsem, že to je skoro celá vesnice nebo město, prostě více budov, které hoří a proč to hoří, tak protože jsem dal rozkaz k tomu, aby se to zapálilo. Teď jsem viděl vojáky kolem sebe, poznal jsem ty vojáky, ale podíval jsem se ještě na sebe a měl jsem vlastně nacistickou uniformu, šedomodrou, a když jsme potom posléze vlastně zjišťovali, tak vypadalo to na důstojníka vlastně německé armády, ale armády, jo, nebyly to jednotky SS. Protože ty měli černou uniformu. A teď bylo zvláštní, proč jako běžný důstojník armády vlastně jsem nechal podpálit nějaké město nebo vesnici potom vlastně přišla odpověď, že oni ukrývají nebo se podíleli na zabití mého přítele. No a zase se dostáváme k tomu odpuštění, že místo odpuštění přišlo co? Přišla pomsta. Pomsta samozřejmě nic neřeší, přesto jsem postupoval tímto způsobem, opojen nějakou mocí, že já můžu, a ještě když vlastně ti lidé vlastně nějakým způsobem se snažili uniknout z toho hřícího pekla, tak vlastně jsem dal příkaz k tomu, aby je stříleli. No a potom nasledovalo ten pocit vlastně, co cítím, a vyšlo z toho, že vlastně cítím úplnou prázdnotu. Že mě to vlastně nějakým způsobem nenaplnilo, neuspokojilo, a naopak, že mě to vyprázdnilo a necítil jsem ani nějaký soucit nebo lítost nad těmi lidmi, jo, no soucit jako to nehrozí, že, ale ani lítost, ani že bych litoval toho těch činů, nebo že bych se to snažil nějakým způsobem zastavit, i když jsem věděl, že bych mohl, tak přesto jsem to jako v tom životě neudělal. Potom zase bylo asi spousta bezvýznamných věcí, nějaká válka a tak dále. A zase, ať mě to nějakým způsobem přesune zase do události, která je nějakým způsobem klíčová. No a klíčové bylo, že probudil jsem se ve tmě, neviděl jsem vůbec nic, říkám, že je tma, nevidím nic, tak jsem hmatal vlastně kolem sebe, cítil jsem, že je tam kovové, jakože jsem v něčem kovovém. Pak jsem se zorientoval, že je to zřejmě tank nebo nějaký stroj, a nahmatal jsem vedle sebe tělo vlastně, a protože jsem věděl, že jsem ten důstojník, tak jsem se začínal orientovat v tom, že je to zřejmě mrtvé tělo vojáka. Nikdo se neozýval vlastně. A snažil jsem se nějakým způsobem dostat, nahmatat nějakou kliku, nějakou závěru. Tahal jsem za to, nešlo to. A pak jsem cítil, jak se zvedá teplota, jak hrozně zvedat, jo, prostě šíleným způsobem, jako kdybyste se vařili. A to je neuvěřitelné, protože podle mě jsem se v té chvíli úplně musel spotit, nebo nezeptal jsem se potom, jak to vypadalo, ale bylo mi tak šílené teplo, úplně to vyschlo vám v ústech, teď jste se snažili nadechnout, špatně se dýchalo, a to teď to zoufalství vlastně, že se nedostanete ven a že vlastně uhořím. A v tu chvíli, jako kdyby zase ta paměť k tomu, kdy jsem nechal podpálit to město, a v té hlavě probíhaly ty myšlenky, nebo jo, v souvislosti s tím jsem si to probíral, jsem se vcítil do toho, že tak dobře, dobře ti tak, máš to za to, co jsi proved, jako tak jsem si to přehrával i za tu postavu. Pak jsem nahmatal vlastně pistoli, vlastně uvědomil jsem si, že mám vlastně pistolet, protože fakt to vedro bylo nesnesitelné a namířil jsem tu pistoli proti sobě, ale opět jako nebyla ta odvaha k tomu vlastně vzít si ten život sám a nakonec jsem ztratil vědomí a během chvíle byl konec. A zajímavé bylo, že i přesto vlastně bylo to světlo a to světlo bylo dost jako jasné a se stejnou láskou, se stejnou intenzitou, nějak, že bych cítil nějaký ano, cítíte to, že další život jako kdyby v trapu, jako promarněný, zase jako selhání. To jo. Ale zároveň ta láska, uvolnění, potom horku, kdy se nedalo dýchat a tak, jo, najednou ta změna, uvolnění, nic vás nebolí, nic vás nepálí. Úžasné. Jo, prostě máte takový ten pocit, že stojí za to zemřít. A to není návod jako k tomu, aby si někdo bral život. Ale každopádně není se čeho obávat. Jo, ten strach jako určitě ze smrti není v žádném případě na místě. Naopak je to spíš něco pozitivního. Takže tím se zakončila další epizoda, kde bylo jasné sdělení. Pomsta prostě nic neřeší. Odpuštění, když tam není to odpuštění, tak se zacyklujeme, prožijeme si to zas a znovu, dostaneme se do těch situací, budeme s nima neustále konfrontováni pořád dokola, dokud to prostě nepřekonáme a nepřejdeme. Jo, jinak se nemůžeme nějakým způsobem posunout kupředu dál. Pak mě to promítlo, už to bylo takové, už jsem si připadal při té třetí, já nevím, jestli říkám to pořadí správně, ale myslím si, že ano, tak už jsem si připadal, že už v tom tak nějak jako umím chodit, že už jsem takový dobrý průkopník vlastně těmi životy. Začalo mě to nějakým způsobem bavit a to už přichází ta chvíle, kdy ta vůle nějakým způsobem do toho se pokusila zasáhnout. A to byl zase příběh, kdy jsem se objevil pravděpodobně ve Spojených státech. Viděl jsem budovu, mám dojem, že to je americký kapitol, takovou tu kupoli známou, ty sloupy. A podepisoval jsem, byli jsme u velikánského, kvalitního, obrovského stolu, a bylo tam pár mužů vlastně oděných v takových zelených kabátech. A někteří byli to, ale říkám, ty věci jsou hodně takové hodně zastřené, takže některé ty detaily nemusí být úplně přesné. Ale spíš ty pocity tam hrály obrovskou roli. Když jsme podepisovali nějakou listinu, podepsal jsem to a v té chvíli jsme se na sebe podívali a měli jsme, nebo cítil jsem tu atmosféru, že jsme udělali něco fakt, ale fakt velkého. Byli jsme na sebe obrovsky neskutečně hrdí a poplácávali jsme se, objímali jsme se, jo, že jsme prostě dokázali něco opravdu velkého. V tu chvíli mi napadlo samozřejmě, což je nesmysl, ale tak jak říkám, to ego do toho vstupuje, ta vůle. A snažil jsem se na tu listinu vlastně nějakým způsobem zaměřit pohled, co to je za listinu, jestli třeba náhodou to není třeba nějaká deklarace nezávislosti nebo něco fakt jako velkého, že bych se zúčastnil něčeho tak významného. A v tu chvíli, kdy jsem se zaměřil na tu listinu, tak vlastně se to rozmazalo a ten obraz se vytratil. Nevím přesně z jakého důvodu se to tak stalo. A potom jsme se teda, že se přesunujeme teda k další části, která je klíčová, nebo proč vlastně vůbec tenhle život mi byl předložen. A dostali jsme se do situace, kdy jsem ležel na posteli, víceméně v podobné poloze, jako jsem ležel při té terapii. A viděl jsem, že jsem na posteli z nebesy, že v honosné místnosti byl tam lékař, který vlastně ukončil nějaké vyšetření, otočil se směrem k těm lidem, kteří tam stáli okolo, a on netušil, že vlastně, že se dívám jeho směrem, a zakýval hlavou, jakože už se nedá zřejmě nic dělat, že už jsem jako kdyby na konci, že už brzy vlastně vydechnu naposledy. A v té chvíli ke mně přistoupil jeden vlastně jeden z těch mužů. Toho muže jsem poznal vlastně a v něm jsem poznal svého syna, takže to je ta situace, kdy se vám podaří, že někoho poznáte. Ale ne, že byl synem, jako v tom, to nevím. Ale ta duše, v tom jsem poznal toho syna současného. A on mě chytil vlastně za ruku, chytil ji oběma rukama a poprosil mě o odpuštění. A já jsem mu zalhal, jo, tak jsem to řekl, že jsem zalhal, že jsem mu odpustil už dávno. A pak byla otázka vlastně, k čemu se to odpuštění, jako čeho se to mělo týkat, za co se mu měl odpustit, a že to bylo, že se zúčastnil nějakého spíknutí vůči mně nebo vůči státu, nevím, jo, přesně kvůli, prostě první, co prostě spíknutí. To byla první věc, která přišla vlastně na mysl. A v tu chvíli jsem zemřel. Ale ten okamžik té smrti už nebyl takový, třeba u toho důstojníka, nádherné světlo, láska, všechno, ale teď bylo to světlo takové jako méně jasné, ta láska tam byla, ale to světlo bylo takové jako kdyby zklamané. Nebo nebylo to takové jako v těch předešlých smrtích. Bylo to trošku jiné. Bylo to takové méně výrazné. A v ten okamžik vlastně zase vždycky je ten dotaz vlastně k tomu, co ten život vlastně mi přinesl, co mi měl dát a nebo co mi dal. A tam bylo to, že i když si člověk myslí, že nebo v těch životních situacích, že dělá něco skutečně velkého, že se podílí na něčem obrovském a má z toho jako fantastický pocit. Takže to vlastně vůbec nic neznamená a že v jeho pro ten život skutečně to nemá nebo nemá to vliv na ten jeho pokrok, že on se nějakým způsobem neposouvá. Takže z toho jsem pochopil, že když máte pocit, že jste udělali něco jako v tom světském životě, opravdu nějakou velkou ránu, obrovský obchod uzavřeli, nebo já nevím, o co přesně v té chvíli šlo, tak ve skutečnosti to vůbec nic neznamená. A pak možná zažijete to, že to světlo vás nebude vítat s takovou radostí, jako když třeba plníte tu misi a děláte toho zlého, jako když to vezmu tak v uvozovkách, pro ty lidi, kteří si, nebo pro ty duše, které si chtějí zažít nějaké takové utrpení a nespravedlnosti, které jsem právě páchal jako ten důstojník. Takže já jsem tam plnil vlastně nějakou úlohu, nějakou roli a to světlo mě odměnilo. Zaplatil jsem za to teda a prožil jsem si, měl jsem možnost se nějakým způsobem posunout. To jsem nevyužil, ale přesto mě to světlo odměnilo vlastně tím přivítáním nějakým pozitivním. Ale v tomto životě pravděpodobně tam bylo ještě víc věcí, které bylo hodně špatných a působily třeba způsobení té moci, ale k tomu nevedla otázka, takže zjevené mi to nebylo. No proč přesně? Možná, že když bych se znova dotázal vlastně, proč to světlo bylo tak slabé, jestli by mi ukázal tu situaci, která k tomu vedla, co v tom životě bylo tak špatně. Je to třeba nějakým způsobem návod na příště, nebo nějaká inspirace pro příště. A vlastně to nejdůležitější, co se za celý ten život, který vypadal jako úžasný život nějakého úspěšného člověka, který se vypracoval z ničeho do nejvyšší politiky Spojených států amerických, tak skončil na smrtelné posteli v honosné místnosti a v té chvíli vlastně proběhlo něco, co bylo klíčové. A to byl ten okamžik toho odpuštění. A já si teďka zpětně uvědomuji tu situaci, že já jsem tam říkal, že jsem mu zalhal, že jsem mu dávno odpustil. A že věci, které, nebo odpuštění, které je provedeno vlastně bez nějakých emocí, a to tam bylo vlastně řečeno, že vlastně jsou to jen prázdná slova. A já jsem si to tehdy neuvědomil, že možná ani i v ten okamžik vlastně té smrti, vlastně, že jsem mu ani tehdy neodpustil, proto jsem řekl, že jsem zalhal. Protože ne, že jsem mu neodpustil dávno, ale já jsem mu neodpustil vůbec. A proto bylo to světlo možná tak nejasné a proto to přivítání nebylo takové. Ale to, tak jak jsi říkal, že se to vyjasní až po nějakém čase, tak teďka vlastně po tom týdnu se mi to tak nějak vyjasňuje, že to asi takhle bylo. Protože posléze, vlastně když jsme se dotazovali, jestli už tenhle okamžik mám, nebo tenhle řetěz událostí, co se týká toho odpuštění, jestli se mám nějakým způsobem v téhle věci napravit, nebo co mám udělat pro to, abych ten řetěz přerušil, tak bylo řečeno, že v tomhle životě se mi to už podařilo. Takže až dneska, až jako dneska, no, až v tomhle životě se mi podařilo přerušit vlastně tady ten řetěz těch událostí a až v současné době se setkáváte s člověkem, který vlastně po řadě životů vlastně měl příležitosti se naučit odpuštění a teprve teď jsem toho dosáhnul. A zřejmě to byla poslední věc, která scházela vlastně k tomu, abych se mohl posunout zase o kus dál. Protože na žádné jiné věci nepadalo upozornění. A na závěr si dáme asi to nejlepší. No.
A to bude nejlepší. Co?
To byl poslední vhled, který už nemá vlastně nic společného s odpuštěním. A máme 15 minut, že? Ještě. Takže to bych měl zvládnout, protože to není tak... Spíš to je silný, velmi silný zážitek. Objevil jsem se, opět jsem byl chudý, potom, co jsem umíral na smrtelné posteli v nebesích, tak jsem se přesunul na poušť, nebo tak jsem to identifikoval, protože všude, kde jsem se podíval, byl jenom vidět písek a nekonečný písek. Měl jsem teda tmavou pleť, ne že úplně černou, ale hodně tmavou pleť. Jo, až možná, že to bylo i tím, že možná jsem byl černý, ale že úplně černý teda, ale protože jsem byl jako kdyby špinavý, zaprášený, tak to vypadalo světlejší. Jo, říkám, ta jasnost u mě zrovna nebyla úplně tak pestra. Spíš jsem vnímal ty pocity a hlavně osobu, která vlastně byla se mnou připoutaná. Vlastně byli jsme připoutaní za ruce. Já za pravou a ona za levou ruku, aby jsme mohli pracovat, ale aby jsme byli s nějakým způsobem znevýhodnění, nebo jo, aby jsme nemohli asi daleko utéct. No a byli jsme na útěku. Byli jsme na útěku na té poušti. Cítil jsem tu úvahu, tu horkost, vlastně podobnou z toho tanku, vlastně, kdy jsem se tam vařil zaživa, tak jsem se vlastně cítil velmi podobně. Obrovská žízeň, neskutečná, jako v té chvíli fakt jsem polikal na prázdno. I ten písek mi jak kdyby skřípal mezi zuby, měl jsem takové pocity. A oba vlastně jsme neměli už moc sil. Vlastně jí došly ty síly mnohem, mnohem dřív. Když jsem se vlastně podíval na její nohy, tak měla strašně zraněné nohy, tak jsem ji vzal do náruče, nesl jsem ji vlastně v tom po té poušti a vyškrábali jsme se vlastně na takovou jako vyšší tu dunu, jo, když to tak řeknu. vlastně na té poušti, kde jsem doufal, že zatím už uvidím něco, ale opět jako široko daleko prostě nešlo vidět nic vlastně. A opět ta podobná beznaděj, jako byla v tu chvíli nebo v tom okamžiku, kdy jí stěli. A mimochodem ta duše jako byla stejná, to byla jako kdyby ta stejná osoba, která byla popravena v tom, na tom náměstí. To byla stejná duše, kterou mám vlastně štěstí, jako, že ji mám teďka po svém boku. Takže je to ta stejná osoba, vlastně, která... A je to vlastně druhá osoba a jediné dvě osoby, vlastně, které jsem poznal. Což mě trošku mrzí, že jsem tam neviděl i někoho dalšího. Doufal jsem, že tam uvidím i další lidi. Třeba příště. Každopádně docházely ty osoby, ty síly a pamatuju si, jak jsem padnul vlastně na ty kolena, kdy už opouštěly vlastně ty síly i mě a cítil jsem, že už jí docházejí vlastně poslední síly a tehdy vlastně se ještě otevřela vlastně naposledy oči a řekla: děkuji, že umřu na svobodě. A umřela. A teď máte takovou tu, že držíte v náručí svoji milovanou osobu, cítíte tu šílenou lásku, jako kterou k ní máte, teď vám umřela v té náručí a poděkovala vám za to, že umřela na svobodě, jenomže nemusela umřít, protože byl to váš nápad, že utečete a mohli jsme ještě žít, sice by jsme jako pracovali a byli by jsme otroci, ale žili by jsme. A teď to trvalo, mně to připadalo, asi to bylo přesně ta prodleva, kdy bylo zřejmě jenom ticho, protože měl jsem pocit, že to trvá neuvěřitelné množství času, kdy si uvědomujete, honí se vám hlavou vlastně ty myšlenky, že jsme to mohli udělat jinak, měli jsme se vydat nějakým jiným směrem, nebo jo, hrajete tam různé možnosti, jakým způsobem se to mohlo udělat, odehrát celé jinak, jenom aby mohla vlastně žít a pak zase ale poděkovala a teď je to moje vina a teď umíráte vlastně tady s těmi všemi věcmi vlastně v myšlenkách a nakonec teda přišla ta chvíle, kdy skutečně došlo k tomu úmrtí, i když mi to připadalo fakt nekonečná doba. A najednou to zářivé nádherné, mnohem nádhernější to světlo, ta záře, ale ten okamžik, že jsme šli k tomu světlu společně. To nevím, jestli je to... Je to běžná věc, na to jsem se Libora nezeptal, jestli se to už někomu stalo, že po té smrti vlastně to prožívali ještě na nějakou další duši. Ale asi to hrálo tu roli, že to tam bylo důležité, to sdělení, protože pomyslně, jako jsme se drželi za ruce a vznášeli jsme se společně za tím světlem a když jsem se na ní podíval, tak prostě byla nádherná ve své té v celé té své kráse, jako kdyby zbavena těch nečistot a té krve a těch prasklin vlastně, jak měla ty rty popraskané a všechno, co k tomu patří, putování po poušti a několika dennímu útěku. Prostě ten nádherný úsměv a ta vděčnost a láska, která s ní plynula vlastně směrem ke mně, že jsme to dokázali a že jsme si tu svobodu vlastně vybojovali, i když jsme za to zaplatili smrti. A sdělení vlastně z toho bylo, že za lásku a za svobodu stojí za to nejen žít, ale klidně i zemřít. Protože ta odměna, která vlastně přichází v zápětí vlastně po té smrti, vlastně kdy umřete bojujete o tu svobodu nejen pro sebe, ale i pro druhé, kdy se stanete třeba obětí, tak ta odměna je neuvěřitelná. Ten pocit byl fakt úžasný. Nádherný, krásný a nesrovnatelný s těmi prožitky, které vlastně probíhaly předtím. Nevím, jestli to bylo díky té lásky, díky té svobody, co všechno v tom, nebo souhrn všech těch věcí, ale to byl nejnaplněnější život, vlastně ten otrokářský život, byl ten nejnaplněnější a nejsmysluplnější život z těch čtyř vlastně, které jsem tam prožil. Nebo které jsem měl. Možná to bylo proto, abych to měl na závěr něco, abych nepodlehl nějaké nějaké skepsy, že? Nebo beznaději, jakože všechno je marné a pak jenom ve smrti má to člověk nabude nějakého naplnění. Ale tak to není, pokud ten člověk to prožívá vlastně smysluplně a jde po cestě těch cností a následuje.
To jsou fakt jako docela zvláštní úvahy. A jako abych řekl pravdu, tak sám mnohdy se snažím chápat Libora, když s ním třeba vedu rozhovory a on těchhle věcí má už za sebou stovky, možná tisíce. Jo? A ty mluvíš o jedné věci a teďka si z toho takhle prozřel, máš z toho nějaké výstupy, no. Hele, a když to zhodnotíš, byl to správný krok, to, co jsi udělal, nebo táhlo tě to správným směrem, jako jsi rád, že jsi touhle regresí prošel?
Určitě, já jsem rád, že především za to, že ten cyklus vlastně těch neodpuštění, jak to říct, toho nezvládnutí vlastně těch lekcí, že to je za mnou. To byla první věc, jako která mě potěšila, že tahle věc je vyřešená, že se můžu zaměřit na další důležité věci a tím pádem jako samozřejmě nepřestanu odpouštět, jo. To každopádně, protože sám vím, jakým způsobem to osvobozuje, takže toho už se nevzdám. Doufám, že si na to vzpomenu a že už budu vybaven v tom dalším životě, že už budu vybaven tou víš, že ten se nedostaneš do té situace, že bys tak zapomněl a že by se to v tobě nějakým způsobem neprobudilo. Nevím, jak to bude dál.
Tak ona možná probíhat. Ta zkušenost, která jako kdyby, která je už prodělaná a zvládnutá, tak ty už nemusíš prostě jí dále prožívat, přijde nějaká jiná, kterou musíš zvládnout, ale tadle už, jo, když už to jednou si v té hmotě zmáknul, tak podle mě si v tom rozšířeném stavu vědomí neseš ty vědomosti, tak jak si znesl ty vědomost, že jsi to nezvládnul, tak teďka už víš, jaké to, když si to zvládneš a není důležité jak, není důležité v jakém rozsahu v tom, ale prostě ten akt toho zvládnutí a prostě to stačí a víc už jako nemusíš tady v tomhle čerpat, protože v tom je všechno, jako jo. A to bys asi měl cítit ty. No a když se podíváš potom, jaký to mělo smysl a teď to hodnotíš a díváš se na svůj život a díváš se třeba na to, co tě čeká, nebo to, co bys v tom okamžiku, když jednáš každý den, chtěl změnit, chtěl dělat jinak, jako cítíš tam tu provazanost právě a navazanost na to, co, čím jsi prošel, co jsi si vyzkoušel. Ono to ani nejde o to sdělení, ale spíš o ty pocity, které jsi přitom měl, jako evokuje to u tebe něco, nějakou změnu v životě, nebo jiný postoj, nebo ti to teprve dochází třeba, jo?
Dodalo mi to hodně odvahy. To neříkám, že bych byl nějaký zbabělec jako předtím, ale myslím si, že ta odvaha se hodně upevnila, že jsem si jistější, co se týká jo, těch věcí, co dělám a co se týká třeba toho boje za tu svobodu. Jo? To jsou věci, které mě upevnily a možná proto bylo to, na toto upozornění, že se mi to, právě tahle situace se mi tam zjevila, kdy jsme v situaci, nebo dostáváme se jako nejenom my tady v České republice, ale vůbec jako celá planeta se dostává do toho stavu, kdy jsme hodně tomu blízko, ne takovému zotročení, kdyby jsme měli nějaké pouta na rukou a tak dále a skrvavené ruce. Ale jsme k tomu hodně blízko a přitom máme nástroje k tomu, aby jsme žili svobodný život. A ve velkém smyslu, jako v tom smyslu jsem se hodně upevnil vlastně v tom směřování a upevnila se ta odvaha, že zatím půjdu dál a odhodlaněji než ještě předtím.
No ale tady třeba na té Americe vidíš ten případ toho, že ani tak nezáleží na tom rozsahu, ale na konkrétní té tvojí cestě, jo? To znamená, ta inspirace je fajn, ale je to asi nějaká role, kterou tady plníme, kterou tady hrajeme.
Ale no to je právě to, že já nevím, jaká to byla listina, jo. Kdybych to věděl, že by to byla třeba ta deklarace nezávislosti, která určitým způsobem byla převratná, byla to věc, která osvobodila vlastně ty lidi od nadvlády vlastně britské monarchie, no tak jo, tak by to nedávalo smysl, jo. Pak by se to bylo, ty informace. Ale myslím si, že to bylo z pozdní doby jako těch Spojených států, protože Kapitol už stál a deklarace nezávislosti, to mi došlo až po později, že? Jo, ty věci si neuvědomíš. Víš, mm-hmm. že při tom vhledu jako tě napadne prostě to ego, chce být Georgem Washingtonem a nebo jedním z otců zakladatelů a to, takže to je jako ze srandy, že, samozřejmě. Ale pak by se to bylo, jo, ale to nebyla taková, jako zas tak velká věc to nebyla. Jo, to bylo něco méně důležitého, ale to nadšení naše bylo obrovské. Jo? Takže bylo to něco velkého, ale spíš tak, že to přineslo něco, nějaký osobní prospěch nebo něco takového. Víš? Takže...
Jo. Hele, máme celou, ano. Takže mně nezbývá nic jiného, než ti poděkovat za dnešní rozhovor, který byl zajímavý. Byl to opravdu otevírací rozhovor z jiného ranku, takže vy, kdo jste čekali nějaké ekonomické parametry a podobné věci, tak dneska jsme se bavili možná o věcech, které jsou trošičku v jiné sféře, ale jako mě to bavilo a hlavně to poznání té důležitosti v tom detailu, v těch maličkostech je až zarážející. Jako, myslím si, že mi to i docela obohatilo a možná za sebe a samozřejmě věřím tomu, že i za mnohé posluchače bych ti chtěl za tu tvoji otevřenost a za tu odvahu se o tyhle zažitky podělit poděkoval a přeju ti krásnou dobrou noc.
Já bych ještě na závěr jenom dodal, že co se týká vlastně e-koruny, protože tam byl ten dotaz ohledně e-koruny, takže jsme se doptávali vlastně, jestli e-koruna má smysl, jestli v ní pokračovat a tak dále, tak určitě má smysl, v budoucnosti bude zavedena, ale máme být ještě trpěliví, ještě to nějaký čas bude trvat.
Jo. A počkat, to byla přímo jedna z tvých zpráv, na které se ptal, jo?
Ano, ano, to byla jedna z otázek vlastně, na kterou jsem se ptal.
Tak
že musíme projít ještě nějakými událostmi, které proběhnou, ale e-koruna naplněná bude, je to základní kámen, ten je položený, je dobře položený a bude se dál rozvíjet. To byla odpověď vlastně k téhle věci, aby jsme úplně od tématu neodbočili.
No vidíte, přátelé, Jirka si tyhle ty osobní věci bere tak osobně, že i tohle pokládá jako kdyby do toho fora. Takže já jsem taky rád, že ta práce, kterou jsme tomu věnovali a byla už letitá, že nevyšumí a že tohle to bude jeden z dobrých pilířů. Takže přátelé, já vám všem přeju krásnou dobrou noc. Po mně jede Vítek Tapin Radio, takže já mu předám vysílání. Tobí říku díky do Ostravy a budu se těšit na příští týden.
Moc děkuju, taky se těším. Dobrou.